Poštovani slušaoci, naš gost je protojerej Stavrofor Radivoje Krulj, paroh Mostarski. Oče Radivoje, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogao, vas bolje našli i sve vas i vaše slušalce.
Pa evo, oče, ovako, pošto vas odavno nije bilo na talacima našeg radija, sigurno imate da nam prenesete dosta novosti. Kao što čujemo, u parohiji Mostarskoj se uveliko radi na obnovi kako svetinja, tako i na duhovnoj obnovi vjernog naroda. Pa nam recite za početak, imamo informaciju da je Srpska pravoslavna crkva opština Mostar zajedno sa novoobnovljenim Srpskim pogrebnim društvom Svetog arhangela Mihajla iz Mostara pokrenula akciju čišćenja i uređenja starog i novog groblja Bjelušine i groblja Pašinovac u Mostaru. Pa da nam kažete nešto o samoj ovoj akciji i o Srpskom pogrebnom društvu.
Hvala vama što ste me pozvali, uvijek mi je zadovoljstvo posebno da govorim sa vama i sa Radio Svetigorom, koja je mnogo slušana i vrlo važan radio u našoj crkvi i šire. Dobro ste rekli, počeli smo sada sa uređenjem i sva tri pravoslavna groblja u samom gradu Mostaru. Ovo groblje Pašinovac je nastalo kad je grad Mostar u 15. vijeku, kada je i nastajao Mostar u odnosu na Blagaj, dotadašnje sjedište Hercega i vladara Hercegovine. Dolaskom Osmanlija Blagaj gubi na važnosti, pa Mostar se razvija i kao mjesto i kao grad, tako i pravoslavni hrišćani koji su tu od samog nastanka grada su imali i svoje groblje. U to vrijeme ovo groblje, što se zove Pašinovac, nazvano je po jednom običaju da mostarske paše nisu dali da se krstovi okreću u smjeru istog zapad nego sjever jug, da bi pogled iz grada ne bi tako kažemo uslovno rečeno narušavao, jer bi bio izgled krsta. I to je najstarije groblje u Mostaru. A dole imamo, pored stare crkve, staro groblje, i ovdje pored saborne crkve desno je novo pravoslavno groblje koje je nastalo početkom prošlog vijeka, 20. vijeka. I to je ogromna površina, negdje oko 7 hektara je pod grobljem, i zadnjih 10-15 godina se vrlo malo radilo. Pravoslavni narod se uglavnom iselio iz Mostara i doline Neretve, tako da i nema srodnika koji bi održavali grobove svojih predaka. Onda smo mi zajedno ovdje sa nekim ljudima, entuzijastima, osnovali Srpsko pogrebno društvo u Mostaru, koje je postojalo i prije rata, tako da ljudi mogu uzeti pogrebnu opremu i tako dalje i tako dalje. Otvorili smo u jednom od crkvenih prostora u samom centru Mostara to Srpsko pogrebno društvo. A evo, ovih dana smo krenuli da uredimo i groblje, pošto groblje ipak treba nekako da bude obraz našeg naroda i po izgledu da liči na jedan uređen prostor, gdje i na taj način, uređujući groblje, se odnosimo prema svojim precima. U tom groblju u Bjelušinama sahranjeni su veliki velikani Mostara i velikani srpske književnosti, istorije i kulturnog i prosvjetnog i duhovnog života. Pored stare crkve sahranjeno je dosta episkopa i mitropolita hercegovačko-zahumskih, i Grka i Srba, sveštenika mostarskih, monaha kao što je Prokopije Čokorilo, Joanikije Pamučina, velikani kao što su Aleksa Šantić, Svetozar i Vladimir Ćorović, Atanasije, Jovo i Vojislav Šola, Risto Ivanišević i mnogi drugi. I naši studenti su se odazvali toj akciji, i đaci i narod, da uredimo skroz groblje. Uveli smo preko Srpskog pogrebnog društva i neku godišnju članarinu koju će naši vjernici uplaćivati da bi se groblje kasnije održavalo i tako dalje. Znači, jednostavno želimo da groblje skroz dobro uredimo, da ono bude bukvalno jedan park gdje će ljudi rado obići i gdje će srodnici svojim precima upaliti svijeću, održati pomen, gdje će biti jednostavno ugodno boraviti.
Očaradivo je, nedavno ste obnovili prostorije crkvene opštine Mostar.
Jeste, to je sve u sklopu obnove saborne crkve. Jedan od uslova za uspješnu obnovu saborne crkve je sigurno i otvaranje i renoviranje ove zgrade crkvene opštine koja se nalazi neposredno uz Vladičanski dvor. To je tačno bilo na svetenje gospodnje, posle svete liturgije smo izvršili osvećenje novo obnovljenih prostorija, tu se sada trenutno nalazimo. Možda je i prava prilika da preko radija Svetigore pozovemo sve Mostarce i sve one koji su se krstili ili vjenčali u Mostaru ili sahranili svoje srodnike, a pošto su matične knjige krštenih, vjenčanih i umrlih nažalost izgorele 1992. godine početkom rata u Bosni i Hercegovini i u Mostaru, onda sada i u ovim prostorijama između svih ostalih naših aktivnosti vršimo i ponovni upis u matične knjige krštenih, vjenčanih i umrlih svih oni koji su bili upisani, koji znaju dati podatke za sebe i za svoje srodnike krštene, vjenčane i upokojene. A i sve ostale aktivnosti koje radimo u vezi obnove saborne crkve, Vladičanskog dvora i svakog drugog, prije svega obnove našeg naroda u Mostaru i u dolini Neretve, će biti sada mnogo, mnogo, da kažemo, bolje i konkretnije i brže i kvalitetnije dobitkom ovih kancelarija gdje se sada trenutno i nalazimo i gdje radimo i gdje primamo i naše vjernike, gdje slušamo njihove probleme, radosti, dijelimo sa njima i tako dalje i tako dalje. Velika nam je radost bila i dolazak gradonačelnika grada Mostara i ministara sa nivoa vlade kantona, federacije, koji su bili prisutni na otvaranju prostorija i velika medijska podrška kako radio televizije Mostar, tako i Hercegovačke televizije i federalne televizije i radio televizije Republike Srpske i evo i radija Svetigore.
Oče, što se tiče obnove sabornog hrama, šta nam možete reći i da nam otkrijete inače svoje planove što se tiče i duhovne obnove vjernika i samog hrama?
No, odlično, ta dva pitanja su jedno s drugim vezana. Mi smo zato iz tog razloga i nazvali svu ovu akciju koju smo pokrenuli Obnovimo hram, obnovimo Mostar. Jer upravo obnavljajući i zidajući crkvu želimo da obnovimo život pravoslavnih ovdje u Mostaru i da sami sebe obnovimo i da sami sebe nazidamo i da ta onda obnova i samoga hrama bude smislena i ohristovljena i živonosna, što je jako bitno i jako važno. Zato sve to polako i sigurno radimo. Vi ste upoznati, već smo razgovarali o rezultatima dobrotvorne večere koja je bila u maju mjesecu prošle godine. Od tada smo dosta uradili na samoj pripremi obnove saborne crkve. Urađen je projektna dokumentacija koja se trenutno nalazi na reviziji i onda slijedi izdavanje građevinske dozvole i samo raspisivanje tendera i početak gradnje same crkve. Urađena su sva geomehanička istraživanja na lokalitetu, laboratorijske analize kamena od ruševina crkve koji će se moći ugraditi ponovo u crkvu. U toku je renoviranje i sjedište eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, Vladičanski dvor ovdje u Mostaru, radi se trenutno interijer, to je sve u sklopu obnove saborne crkve. Završili smo i regulacioni plan starog grada koji je odobren od strane UNESCO-a, pošto je to nulta zona zaštite UNESCO-a u kojoj pripada i saborna crkva. Tako da se uveliko radi, uveliko se pripremamo za sam početak vidljive gradnje i vidljive obnove hrama.
Oče Radivoje, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore, što nam uvijek prenesete ovako lijepe vijesti iz mostarske parohije.
Hvala vama mnogo i blagoslov Boži neka je sa svima vama i sa svima slušaocima Radio Svetigore.
Hvala vam, Oče Radivoje, još jednom. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Radivojem Kruljom, parohom mostarskim.